Өзгелдері араб көктемін үлкен үкіметтер, үміттердің қайнар бастауы деп атаған соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Мамырдан бері жалғасып жатқан мұнайшылар ереуілінің дүбірі Астанаға енді жеткен тәрізді. Маңғыстауға бас прокурор барып қайтты, сонымен қатар мемлекеттік телеарналардың да тілшілері ереуіл аймағына ат басын бұрды. Дегенмен олар көрген білгендерін жұртшылыққа жеткізуге асығар емес. Қазақстан парламентінің мәжілісі сәрсенбілік жалпы отырысында діни қызмет және діни ұйымдар туралы жаңа заң жобасын мақұлдады. Бұл заң жобасында кейбір баптар қоғамда дау туғызып та үлгерген еді. Ресейдің «Правое дело» партиясының төрағалығынан кеткен Прохоровтың енді одақтастары да нысанаға алына бастады. Түрмедегі журналист Рамазан Есіргепов сырқат анасымен кездесу үшін бір апталық демалысқа мұрсат алды. 1986 жылғы желтоқсанның ызғарлы күндерінде алаңға шыққан сол кезде қазақ жастарының бір тобы желтоқсан оқиғасына лайықты бағасының берілуін Қазақстан президентінен ашық хат арқылы тағы да бір мәрте сұрап отыр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ. Қазақстан парламентінің мәжілісі сәрсенбілік жалпы отырысында діни қызмет және діни ұйымдар туралы жаңа заң жобасын мақұлдады. Жобада діни ұйымдарды құру, мемлекеттік тіркеу, қайта құру және таратудың жүйелі тәртібі белгіленген. Сонымен қатар мемлекеттік органдарды, әскер, сот, құқық, білім және денсаулық сақтау мекемелерінде діни ғұрып-жоралғылар жасайтын орындар ашуға да тыйым салынғанды. Міне жаңа заң жобасының дәл осы бабы қоғамда бірқатар пікірталасқа арқау болып, оған наразылық білдіргендерде күніге шағана өздерінің баспасөз мәслихатын өткізген болатынды. Енді осы заң жобасының қалай талқыланып қабылданғаны жөнінде мәжілісте біздің тілшіміз Мәншүк Асаутай әңгімелейді.
Сәрсенбі 42-тің 21-і күні жан-жақтан сынға алынған дін туралы заң жобасын мәжіліс мақұлдады. Жоба авторы Қазақстанның діни істер жөніндегі агенттік, оның жетекшісі Қайрат Ламашарифтің сөзінше, заң жобасы діни ұйымдарды құру, мемлекеттік тіркеу, қайта құру және таратудың жүйелі тәртібін белгілеген. Жобадағы негізгі жаңалық діни бірлестіктің айқындалған мәртебесінің пайда болуы. Енді жаңа заң жобасы бойынша жергілікті діни ұйым құру үшін оның қатарында кемінде 50 адам, аймақтық ұйымды құруға кемінде 500 мүшесі болуы қажет. Ал республикалық мәртебеге ие болу үшін діни ұйым құрамында кемінде 5000 адам болуы тиіс. Мәжіліс депутаты Нұртай Сабиляновтың сөзінше, дәл осы мәселе аталған құжаттың ұтымды тұсы көрінеді.
Қоғамдағы діни бірлестіктерге байланысты мәселелерді реттеуге жол ашады деп мен ойлаймын. Бұндағы ең жақсы ұтымды тұстары жаны бұл діни бірлестіктердің жұмысын реттеу, яғни қайта тіркеуден өткізген кезде оларға қойылатын талаптардың да бар екені осы заң көлемінде қарастырылған.
Оның сөзінше аталған заң жобасы елдің конституциясына сай келеді, дегенмен мәжіліс отырысында даулы 7-ші бап тағы да қызу талқыланды дейді депутат. Нәтижесінде шамалы өзгеріс енгізілген екен. Естеріңізде болса, заң жобасының 7-ші баптағы 4-ші тармағына сәйкес мемлекеттік мекемелерде діни рәсім орындауға тыйым салынған.
Осыған байланысты басқа да азаматтар өзінің ойын айтты. Енді біз намаз оқи алмаймыз ба, мысалы мемлекеттік қызметте жүрмін деген өздерінің сұрақтарын да қойды. Бұған байланысты заңда мына дінге құлшылық деген бар. Егер де осы дінге өзінің жаңағы намазын оқып дінге құлшылығын жасай беретін болса, оған жеке адамдарға жауапкершілік қарастырылмайды. Ал қалған жағдайда осы заңды бұзған болса, әкімшілік жауапкершілікке тартылады.
Егер мысалы мемлекеттік қызметкер, кез келген, ол жеке өзінің кабинет етінде отырып намаз оқитын болса, онда яғни ол жаңағы айыпты болса,
жауапкершілікке тартылмайды ол.
Тартылмайтын болды.
Иә, жауап оны мына Құдайға құлшылық деген бар, мына әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстен ол норма алып тасталынды. Талқылану барысында депутаттардың ұсынысымен, өйткені жеке азаматтардың мына намаз оқуға басқа да өзінің мына дінге деген ниетін бұзбауға бағытталған деп ойлаймын. Сондықтан да егер де ол өзі оқиым десе, бөлмесінде оқи беруге болады.
Ендігі депутат Ирак Елекеевтің сөзінше, жаңа заң жобасының ұсынылуы елдегі діни ахуал күрделеніп бара жатқандығының себебінен екен.
Бүгінгі болып жатқан Қазақстанда болған оқиғалар соған байланысты жаңа заңның қайталап кеттіру біздің агенттер. Енді бұл жерде үлкен мәселе бізде кезінде түрмелерде мешіт салынды, мемлекеттік жаңағы нелерде намазхана бөлмелер ашылды. Қазір қорғаныс министрлігінде кейбір азаматтар менің намазым бар деп кетіп қалатындары бар екен. Студенттер намаз оқу деп оқиым деп тексерген кетіп қалады екен. Осындай мәселелерге байланысты заң жобасын әкелген соған байланысты деп ойлаймын.
Оның сөзінше парламенттің төменгі палатасы мәжілістегі 107 депутаттың барлығы дерлік заң жобасына қолдау білдірген. Осы тұста депутат Камал Бұрханов дін мен мемлекет бөлек екендігін атап өтті. Сондықтан адамның жеке басының наным сенім мен мемлекеттік қызметі бір-бірімен араласпауы тиіс.
Мешітке барып намаз оқып, кешке барып синагогаға барып тағзым етуіне ешқандай кедергі жоқ. Ол әрбір азаматтың құқығы. Ал мемлекеттік қызметте мемлекетке жалақысына байланысты, өзінің лауазымына байланысты мемлекеттің қызметін атқару керек.
Еске салсақ, заң жобасының таныстырылымы 42-тің 8-і күні мәжілісте өткен еді. Содан кейін аталмыш құжат қызу талқыланып жатыр. Сынаушылардың бірі құқық қорғаушы Нина Фокинаның атап өтуінше, егер қазір қолданыстағы заң діни наным-сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы деп аталса, жаңа заң жобасы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы деп аталады. Яғни, бостандық деген ұғымның өзі заңның аталуынан да оның ішінен де алынып тасталған екен.
То есть понятие свобода вероисповедания исчезло из названия закона. Точно так же это понятие исчезло из текста.
Қорғаушының сөзінше, Қазақстандағы діни наным-сенім бостандығы заңы пайда болған 1998 жылдан бері оны бір емес 6 рет қаталдатуға талпыныс жасалған екен. Қазіргі заң жобасы кезекті қадам көрінеді. Оның сөзінше, заң жобасын талқылап өзгертулер енгізуге шамамен 4 ай уақыт бар. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Билік өкілдері Маңғыстаудағы ереуілде бұртқан мұнайшылар мәселесіне назар аудара бастағандай. Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының басшысы Тимур Құлыбаев арнайы кеңес өткізіп, Қазмұнайгаз компаниясының басшылығына жұмыстан босатылған ереуілшілерді жұмысқа қайта орналастыруға көмек көрсетуді тапсырды. Ал Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаев мұнай компанияларының басшылары жұмысшылармен тығыз қарым-қатынас орнатып, оларға түсіндіру жұмыстарын тиісті дәрежеде жүргізе алмағандықтан мәселе осылай ушығып отыр деді. Мұнайшылардың өздері болса, ереуілдерін жалғастырып жатқандықтарын және қойып отырған талаптары орындалмайынша райларынан қайтпайтындықтарын да айтып отыр. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры Маңғыстаудағы ереуіл тоқтатылғаны туралы ақпарат жариялады. Қор басшысы Тимур Құлыбаев Маңғыстаудағы ереуілшілерге байланысты өткізген кеңесінде Қазмұнайгаз компаниясының басшылығына Өземұнайгаз және Қаражанбас мұнай компанияларының жұмыстан босатылған жұмысшыларын жұмысқа орналастыруға көмек көрсетуді тапсырды. Сондай-ақ кеңесте қазіргі уақытта ереуіл тоқтатылғаны қақтығыс еңбек заңнамасы шеңберінде шешілгені айтылып өтілді деп жазылған қордың ресми сайтында. Аталған кеңеске Маңғыстау облысының әкімі Көшербаев, мұнай және газ вице-министрі Қиынов, Қазмұнайгаз акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Қабылден қатысты. Алайда мұнайшылар ереуілдің аяқталмағанын айтып отыр.
Осы 4 ай бізде екі жақ арасындағы жанжал деп есептеледі. Еңбек кодексінде оны локаут деп атайды. Біз қазір арамыздан 25 белсенді таңдап алдық та ереуілді ресми жарияламақпыз. Яғни ереуіл әлі аяқталған жоқ. Біздің Қаражанбас мұнай компаниясынан 993 адам жұмыстан шығарылған. Олар қазір далада ереуілдеп отыр.
Деп айтты есімін атамауды өтінген мұнайшы. Ал Айман Оңғарова есімді мұнайшы, біз барлық талаптарымыз орындалған жағдайда ғана ереуілімізді тоқтатамыз деп айтты.
Біз ешқандай жұмысқа бармаймыз, именно өз орнымызға орналастырып, бүкіл өз требованиемізді орындап басқа жаққа қалай кетеміз жұмысқа? Вообще мен түсінбеймін, ол бізге басқа жұмысты предлагать етеді дегенді. Біз мына Ажигалиева Натальямызды босатпай, Соколова Натальяны босатпай, біз тіпті қозғаламыз деп отырған жоқпыз ана жерде.
Сейсенбі күні Қазақстанның бас прокуроры Асхат Дауылбаев Ақтауда мұнай өндіретін кәсіпорындардың басшылығымен кездесуде Маңғыстау облысындағы ірі мұнай компанияларының басшылықтары қол астындағы жұмысшылармен тығыз қарым-қатынас орнатып, оларға түсіндіру жұмысын жүргізе алмады. Соның салдарынан өңірде мұнайшылардың жаппай ереуілі жиі орын алып отыр деп айтты, деп хабарлады жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары. Билік өкілдері ереуілдеген мұнайшылар мәселесін көтере бастағанымен, мұнайшы Айман Оңғарова ереуілшілердің өздеріне мемлекет басшылығынан ешкім келмегенін айтады. Бірақ мемлекеттік бақ өкілдері дүйсенбі күні алғаш рет Жаңаөзенге бас сұққанын жеткізді.
Келді, ешқандай камерасын қосқан жоқ, ешқандай интервью алған жоқ. Тек келді де, не болып жатыр, не қылып жатыр, минут 5-10 бастайық, просто для галочки келіп кетті. адамдар енді айқайлап айтып отыр ғой, Чудайдан бері қаяқта жүрсіңдер, неге келмейсіңдер, біздің еліміздің Қазақстан каналысыз, Хабар каналысыз, неге бізді көрсетпейсіңіз деп сұрақтар жаудырды ғой жан жақтан деген. Сол кезде олар сол сұрақтан қашып кетті.
Айман Оңғарованың айтуынша, келіп кеткен бұқаралық ақпарат құралдарының ешқайсысы әлі ереуілшілер туралы ақпарат таратқан жоқ. Жаңаөзенге мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары Самұрық-Қазына әл-ауқат қорының ұйымдастыруымен арнайы сапармен барып қайтқан екен. Қордың баспасөз бөлімінің қызметкері Саюра Искакова, біз өзіміз байланыс орнатқан аудиторияға қызықты бұқаралық ақпарат құралдарын шақырамыз деп жауап берді.
Мы приглашаем СМИ, которые интересны на данный момент аудитории, с которыми мы там сотрудничаем.
Саюра Искакова қойған басқа сұрақтарымызға жауап беруге құзырлы емес екендігін айтты. Қазіргі уақытта Қаражанбас мұнай компаниясының бұрынғы кәсіподақ төрайымы Наталья Соколованың апелляциялық шағымы бойынша сот процесі жүріп жатыр. Бұл іс бойынша куәгерлердің барлығы сұралып, лингвистикалық сараптама бойынша Соколова еш әлеуметтік араздық тудырмаған, бірақ сот шешімі әлі шыққан жоқ. Мұнайшы Амангелді Лұхмановтың айтуынша, сот процесі алдағы дүйсенбіге белгіленген. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді халықаралық тақырыптарға қарай бұрып көрсек, Ресей телеарналары Прохоровтың одақтастарын санаға алды. Миллиардер Михаил Прохоров оның партияға қайтуы туралы Правое дело мүшелерінің шақыруларын қабыл алмады. Ал бұл аралықта Ресей телеарналарынан магнаттың одақтастарын сынайтын хабарлар беріліп жатыр. Енді осы тақырыпты сізбен бізге кеңірек бүгінгі жаңалықтар редакторы Саида Бабамғожай айтып берсе. Саида, Прохоров төңірегіндегі оқиға туралы Ресей телеарналарынан сонда не көрсетіліп жатыр?
Сағат мемлекет бақылауындағы Ресей бұқаралық ақпарат құралдарында осы уақытқа дейін бизнес магнаты Михаил Прохоров туралы беріліп келген жалынды хабарлар аяқ астынан тоқтап қалды. Оның орнына теледидар көрермендерінің назарына миллиардердің одақтастарын сынайтын хабарлар ұсынылып жатыр. Нысанаға алынған адамдардың арасында танымал әнші Алла Пугачева мен есірткіге қарсы даулы тұлға Евгений Ройзман да бар. Өткен аптада Михаил Прохоров Кремль қолдау білдірген Правое дело партиясы төрағалығынан кетіп, Ресейдің саяси басшылығын шайқатып жіберді. Прохоров Ресейдің партиялық жүйесін қолдан жасалған деп атап, президент Дмитрий Медведев әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Владислав Сурковты Кремль қабырғасы сыртында ел саясатына қатысты әрекеттерді ұйымдастыратын бас қуыршақ деп айыптады. Сарапшылардың мәлімдеуінше, басында Ресей билігі либералды реформашыл сайлаушылардың дауыстарына қол жеткізу мақсатында қазіргі режиммен достық қарым-қатынастағы бұл партияны қолдаған болатын.
Сайда, енді Прохоровтың болашағы қандай болмақ? Талдаушылар бұл жөнінде не дейді?
Осыдан үш ай бұрын ғана Кремльдің қолдауына ие болған Правое дело партиясының жетекшісі миллиардер Михаил Прохоровтың болашақтағы тағдыры қандай болатыны енді белгісіз болып тұр. Талдаушылардың айтуынша, Прохоров Кремльдегі ықпалды қолдаушыларының ашуын шығарған болуы мүмкін.
Прохоров from the start was at the discretion the decision makers in Russia.
Прохоров басынан бастап Ресейдегі шешім шығарушылардан тыс әрекет етіп жүрді. Оның партия мен науқанды басқаруына рұқсат етілді, бірақ оның науқанды қалайша жүргізуіне рұқсат берілмеген еді. Әрине, Прохоровтың кей әрекеттері биліктегі қолдаушыларының идеяларына қайшы келген болар, деді Мәскеудегі Карнеги орталығының талдаушысы Маша Липман. 42-тің 15-інде Прохоров Правое дело партиясы басшылығынан кетіп, өз жақтастарын бұл партияның қатар шығуға шақырды. Оның мұндай мәлімдемесі жазылған видео интернетте жарияланды. Правое дело партиясы абырой сенімін жоғалтты деп мәлімдеген Михаил Прохоров өз үндеуінде жақтастарын жаңа саяси қозғалыс, онан соң партия құруға шақырды. 42-тің 16-сында Коммерсант газетінің сыншысы Арина Бородина Прохоров ресейлік телеарналардан бірден жоқ болып кетті деп жазды. Бородина Азаттық радиосының орыс қызметіне берген сұхбатында теледидардан Прохоровтың қалайша бейнеленіп жатқанына қатысты таңғаларлық өзгерістер байқағанын айтатты.
Я знаю о том, что запрет из Кремля, но вот
Меніңше Кремльдің Прохоров сагасын қамтуға тыйым салуы өте қатаң шара. 42-тің 15-ші күнгі кешкі бағдарламаларда Прохоровтың атын атамастан аталуы өте таңғаларлық жайт болды. Сол сияқты қоғындағы олигарх Борис Березовский, оппозиция жетекшісі Михаил Касьянов және түрмедегі мұнай магнаты Михаил Ходорковскийлердің де аттары аталмайды. Олар аттары атауға тұрарлық адамдар емес, дейді Бородина. 42-тің 16-сы күні жекеменшік делінетін, бірақ Кремль бақылауындағы НТВ телеарнасынан Ройзманның бұрынғы қылмыстық әрекеттері, яғни ұрлығы мен айлаяқтығы туралы деректі фильм көрсетілді. Сонымен қатар Михаил Прохоровтың отставкасынан бірнеше күн бұрын «Правое дело» партиясына қосылған танымал әнші Алла Пугачева қаржы пирамидасы схемасына қатысты деп айыпталды. Жексенбіде, яғни 48-тің 18-інде Алла бізге миллион бер деп аталатын деректі фильм теледидардан көрсетілді. Пугачева Кремльдің ресми өкілі Сурковты жынды деп атап, Прохоровты жақтаған болатын. Бұқаралық ақпарат құралдарында Михаил Прохоровты түрмедегі бизнесмен Михаил Ходорковский сияқты қамалуы мүмкін деген алып қашпа әңгімелер айтылып отыр. Прохоровтың өзі болса биліктің қудалауынан қорқпайтындығын айтты. Талдаушы Липманның айтуынша, Прохоров төңірегіндегі оқиғаның қамтылуы бір түнде ғана өзгеру нақты бір нәрсені көрсетеді.
So this only emphasizes the ultimate truth that, you know, whatever
бұқаралық ақпарат құралдарында бұл мәселенің қамтылуының өзгеруі нағыз шындықты айғақтайды. Қандай да бір саяси шиеленістердің болуына қарамастан, бір нәрсе өзгеріссіз қала береді. Ол атқарушы өкіметтің басшылығы монополиялаған саяси сахнасы. Олар не істейміз десе, солай болады, дейді Липман.
Саяда жоғарыда айтқанымыздай, Правое дело партиясы Прохоровты жетекшілікке қайтадан оралуға шақырған екен ғой. Миллиардердің өзі осыған байланысты өзінің пікірін айтты.
Желтоқсанның 4-інде Ресейде мемлекеттік думаға сайлаулар өтеді ғой. Осыны ескере отырып, Правое дело партиясының кей мүшелері Прохоровтың партия басшылығына қайтуға шақырды, бірақ миллиардер бұл шақыруға қызығушылық танытпайтындығын айтты. Талдаушылар Михаил Прохоров пен оның Кремльдегі қолдаушыларының арасындағы қарым-қатынастардың бұзылуына нақты не себеп болғандығын білмей отыр. Біреулер Прохоровтың Ройзманды қызметке алуы Кремльдің ашу ызасын келтірді десе, басқалары бұған Прохоров ұлтшылдарды партияға тарту әрекеттері себеп болды, дейді.
Рахмет Саида әңгімеңізге.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Әуе толқынында азаттық радиосы. Тараздағы колонияда жазасын өтеп жатқан Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке сырқат анасымен кездесуге барып қайтуға мұрсат етілді. Есіргеповтің отбасы жағдайына қатысты қысқа мерзімді демалысы оның 5 күнге жалғасады. Естеріңізде болса, осыдан бірнеше апта бұрын анасының науқастығын айтып, онымен жүздесу үшін демалыс беруді сұраған Есіргеповтің өтінішін жабық мекемелерде сот жазасын өтеп жатқандарға ондай демалыс берілмейтіндігін алға тартқан басшылық өтінішін қанағаттандырмай тастаған енді. Енді міне ол демалысқа шығып азаттық тілшісімен сұхбат барысында колония ішіндегі ахуал мен өзінің өмірлік ұстанымы жайлы ойын бөлісті. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Жазасын өтеп жатқан Тараз колониясынан бір аптаға демалыс алып шыққан Рамазан Есіргепов бірінші болып ауруханада жатқан анасына барғандығын айтып отыр. 82 жастағы анасының мүшкіл халын көрген ол өзін босап шықтым деп өтірік айтуға мәжбүр болғандығын айтады.
Мама повидался, она в очень тяжелом состоянии, но еще в сознании, будем так говорить, меня видела, понимала, улыбалась, плакала. Я, конечно, ей сказал, что я как бы оправдан, нахожусь на свободе, мама, буду рядом. Ну, просто мне придется еще на некоторое время выезжать.
Сұхбаттасымыздың сөзінше колония ішіндегі ахуал жал жаман емес екен. Өзіне айтарлықтай қысым көрсетілмейді. Керісінше кеңес сұрап келетіндер көп екен. Олардың арасында колония қызметкерлері де бар көрінеді.
Доброжелательно многие сотрудники и подозреваемые, осужденные, там любые эти, фактически многие со мной встречались по любым вопросам, даже от пенсии до социальных вопросов, обжалований апелляционных, конституционных. Порядка 50 человек я где-то помог им получить УДО.
Еске салса, 42 айының басында Есіргеповтың анасы инсульт алып ауруханаға түскендін. Осы себепті журналист 42-тің 5 күні өзінің қысқа мерзімге демалысқа жіберу туралы өтініш жазған. Алайда колония басшылығы сол кезде азаттыққа берген түсініктемесінде рұқсат берілмейтіндігін айтқан. Болатын. Арада 10 күн өтісімен журналистке демалыс берілгені қалай деген сұрағымызға Рамазан Есіргепов өз болжамын айтты. Оның сөзінше бұл шешім 42-тің 26-сы күні Варшавада ОБСЕ-нің жиынына қарсы қабылданған көрінеді.
Связывает то, что Варшава будет по человеческому измерению в Варшаве, форум ОБСЕ. И вот мне предоставили святое право и законное право. Это встретиться с мамой.
қызының сөзінше қамауда отырған 2,5 жыл көп нәрсені ойлануға негіз болған. Ол осы уақытта аттарына кір келтірмей, әкесінің басына түскен жайтқа мойымай келген балалармен әйелін мақтан тұтатындығын айтады. Өйткені олар менсіз қалды. Оларды қорғайтын, қолдайтын ешкім болған жоқ, дейді Рамазан Есіргепов. Ол сондай-ақ бұл уақыт кімнің кімі екендігін айқын көрсетті деп отыр.
Время показало, где подлые товарищи, друзья, там, знакомые и так далее. С другой стороны, как бы вот Аллах, видимо, дал тебе время как посмотреть, кто у тебя истинные, кто тебе мнимые, там, искусственные, там, близкие. Вот в этом плане тоже, наверное, так должно было быть.
Оның сөзінші дәл қазіргі таңда өзі үшін тек анасының денсаулығы ғана маңызды. Дегенмен, өзінің жоспары мен болашақтағы ісіне қатысты қойған сұрағымызға журналист халықаралық бірнеше жобаларының бар екендігін де жасырмады. Бірақ ол туралы уақыт келгенде әңгімелесеміз деп қысқа қайырды.
Думаю, свяжусь с международными правозащитными организациями журналистскими, комитетом журналистов Америки. У меня есть очень хороший там проект международный, который хотелось бы. Я думаю, вы узнаете одни из первых.
Еске салсақ, 2009 жылы 8 тамызда Тараз қаласының нөмірі 2 сотының үкімімен Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 3 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Сондай-ақ оған 2 жыл мерзімге баспагерлік және журналистік қызметпен айналысуға тыйым салынды. Оған мемлекеттік құпияны заңсыз жинау және тарату, қызмет бабын теріс мақсатта пайдалану баптар бойынша айып тағылды. Қазір журналист Тараз қаласының жалпы тәртіптегі УЖД 158-2 колониясында жазасын өтеп жатыр. Жазасының 2,5 жылын түрмеде өткізген журналист 3 мәрте мерзімнен бұрын босату туралы арыз жазған. Оған қоса қоныстандыру колониясына ауыстыру туралы да бірнеше мәрте өтініш жасаған. Алайда олардың ешқайсысы қанағаттандырылған жоқ. Айта кету керек, Рамазан Есіргеповтің жаза мерзімі 2012 жылдың 6 қаңтарында аяқталуы тиіс. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырсақ, 1986 жылы желтоқсанның ызғарлы күндерінде алаңға шыққан сол кезде қазақ жастарының бір тобы желтоқсан оқиғасына лайықты бағасының берілуін Қазақстан президентінен ашық хат арқылы тағы да бір мәрте сұрады. Бұған дейін осындай ашық хаттардың талайда жазылған болатынды. Бұл ашық хатта біз желтоқсан қайраткерлері тәуелсіздіктің 20 жылдығы мен желтоқсан көтерілісінің 25 жылдығы қарсаңында қазақ жадында мәңгі сақталатын бұл тарихи мәні зор оқиғаға лайықты баға беріледі деп үміттенеміз деп атап көрсетілген. Осы ашық хатқа қол қойған желтоқсан қайраткерлерінің бірі Қадыр Есімбаевпен сұхбатты қазір Мәншүк Асаутайдан тыңдап көрейік.
Қадыр мырза, желтоқсан оқиғасына саяси баға беру неліктен қажет?
Мысалға, сіз ойлаңыз, бір қылмыс болады бір жерде. Біз қазір жаға қақталсақ та, сол көтеріліс кезі қылмыс ретінде қалып отыр. Ол нашақорлар кезінде алқаштар, біреулер шықты деді ғой, сол кезде біз 21 жастамыз мысалға. Ал енді сол болған саяси көтерілісті, ол негізіндегі саяси көтеріліс болды. Ол жаңағы біреу өзіге болып, адақ шектеп барып көтерілген жоқ, намысқа көтерілген жоқ, ол Совет үкіметі кезінде бәрі болған. Мысалға, пленумға қарсы шығып, шындығын айтқанда мысалға, азаттық деген өлең айтып, енді сол алаңдағы саяси бағаға санау керек қой. Сонда ғана біз қылмыскер емес, сол кездегі саяси қуғындалған болып шығамыз. Біздің қағазымызда саяси қуғындалған деген бұл әстелеміз бар. Бірақ сол жерде болған жаңағы оқиғаларымыз, сіз айтпақшы, оқиға болып қалып қалды.
Сіздердің ашық хатта бірнеше іс-шараларды қолдауды сұрапсыздар. Оның ішінде мынау желтоқсан көтерілісінің 25 жылдығына орай мәдени іс-шаралар кешені жоспарланса екен деп ниеттеріңізді білдіріпсіздер. Жалпы бұл жерде қан төгілген қаншама адамның көз жасы бар, оқиғаны, көтерілісті тойлаудың қажеті жоқ деген пікірлер айтылады. Осыған қатысты өзіңіздің пікіріңізді білсек.
Қазақтың бір жақсы сөзі бар. Әр жамандықтың артында бір жақсылық бар деген. Сондықтан мысалға біз былай істейміз. Тойлатқан емес, ол ешқашан тойлатқан демейді. Біз 17-ші күні алаңға барамыз да, марқұм болғандарды еске аламыз, гүл қоямыз, өзіміздің желтоқсанға арналған қазіргі монумент бар, тас бар. Соған барып гүлімізді қоямыз, еске аламыз. Жылда ол біздің үрдіс болып кеткен. Одан кейін кешке жақында дос, жоражан, жолдастарың келеді, басқалар келеді, мысалға сол жайында әңгіме болады. Енді ода сұраған не бар екен? Мысалға бүкіл университеттерде, бүкіл мектептерде солай іс-шаралар жүріп, сол 86 көтерілісін қалай болғанын мысалға болашақ жастар білетін болса, ертең біздің қазақтың мына егемендігі шынымен егеменді болар еді. Бірақ бізде қазір егеменді деген құр атымен ғана ғой, әлі езіліп жүрміз. Шындығына келсек, жастарға ертеңгі болашаққа қазақпын кезінде осындай болған 400-ден аса көтерілістер болды, оның бәрі не үшін болды мысалға? Сондай жағдайларды айтатын ғана нәрсе ғой оның бәрі мысалға.
Енді өзіңіздің пікіріңізше, қазіргі ұрпақ, қазіргі жастар желтоқсан көтерілісінің маңыздылығын, оның бағасын беріп жатыр ма? Қалай ойлайсыз? Біліп жатыр ма?
Мен мысалға бар ғой, қай жерде қандай мысалға тәрбие жүреді, соның бәрі тәрбие беріп жатқан жерлерде жүр. келіп жатыр деп айтам 100%. Мен өзім мына қаланың ішіндегі жылда мысалға шақыратын мектептер бар, 20-30 мектеп мысалға. Сол жердегі жаңағы жас балалар, мектептің балалары ғой, жаңағы 7-ші, 8-ші, 5-ші сыныптар болсын, солар қандай сұрақ қояды мысалға, соған қатысқан мысалға журналистер болады біздің арамызда кейде. Сонда көп нәрсені көруге болады. Олардың біле ме, білмей ме қандай екенін, жаңағы көтерілістің ішінен кейбір үзінділер көрсетті. Мысалға Қайрат марқұмды, жаңағы басқа да біздің ләззаттарды марқұм болып кеткен, соларды жаңағы рөлдерін сомдап кәдімгідей көрсетеді, қан қылып краскіні жағып мысалға. Оны қараған қасындағы балалардың бәрі, ертең оның бәрі мысалға болашақ қой. Біздің Қазақстанда әлі лайым соңғы көтеріліс болсын деп ойлаймыз, бірақ ешкім оған ешқандай гарантия бере алмайды ғой. Өмірдің қазіргі ағымына қарасаң, күннен күнге бай мен кедей болып бөлініп басқан мына заманда бар ғой. Мен үйдеп айта алмас едім әлі, болмайды.
Қымбатты ағайын, желтоқсан қайраткерлерінің бірі Қадыр Есімбаевпен сұхбаттың жалғасын таңғы бағдарламамыздан күтіңіздер. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының сіздер тікелей толқындағы жарты сағатты хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет ұсынып өтейін. Мәжіліс дін туралы жаңа заң жобасын мақұлдады. Ресей Федерация кеңесінің басшылығына тұңғыш рет әйел адам сайланды. Палестиналықтар мемлекет мәртебесін алғанын қолдап шеру өткізіп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы өкілі Нави Пиллай Беларусь билігін түрмеде отырған барлық саяси тұтқындарды бостандыққа шығаруды және ол елге біріккен ұлттар ұйымы миссиясы өкілдерінің келуіне дереу рұқсат беруге шақырды. Үлкен сегіздік елдерінің сыртқы істер министрлері демократиялық реформалар арқылы өзгерістер жасауды ниет еткен араб мемлекеттеріне экономикалық және саяси жәрдем беруге міндеттеме алып отыр. Ливия ұлттық өтпелі кеңесінің басшысы Махмуд Жибрил алдағы 10 күннің ішінде елдің жаңа үкіметі құрылады деп үміттенеді. Қадірменді ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы тікелей толқындағы хабарлары осыменен аяқталды. Қазір сіздер Азаттықтың дөңгелек үстел талқылауын тыңдайтын боласыздар. Әрдайым да амандықпен тілдескенше сау-саламат болыңыздар.